Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 16-ն է։ Գալիք Կիրակի Հայաստանը նոր խորհրդարան է ընտրելու։ Կուսակցությունները եւ դաշինքները քվեները շահելու վերջին ճիգերն են գործադրում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը վայոց ձորում է։ Հայաստան դաշինքը Շիրակում, լուսավորը Լոռիում։ Մեր ստուդիայի հյուրը պատիվ ունեմի ներկայացուցիչն է։ Թուրքիայի նախագահը Բաքվում է, իսկ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի նախագահները Ժնևում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Քիչ առաջ Ժնևում մեկնարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի բանակցությունները։ Երկու երկրների ղեկավարները ժամանել են Ժնևյան լճի ափին գտնվող Լագրանժ առանձնատուն։ Բայդենի հետ հանդիպման ավարտին Ռուսաստանի նախագահ Ժնևում բանակցություններ կանցկացնի նաեւ Շվեյցարիայի նախագահ Գի Պարմելենի հետ։ Շվեյցարական համադաշնության ղեկավարի խոսքով Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվելու է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությունն։ Այս հարցը առաջնահերթ նշանակություն ունի եւ այն ընդգրկված է առաջիկա բանակցությունների օրակարգում, երեկերեկոյան հայտարարել է Շվեյցարիայի արտգործնախարար Ինյացիո Կասիսը։ Երրորդ երկրից կամ երկրներից ագրեսիայի կամ դրա սպառնալիքի դեպքում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համատեղ խորհրդակցություններ կանցկացնեն եւ օժանդակություն կցուցաբերեն միմյանց ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն։ Այս մասին նշված է նախորդին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների կողմից Շուշիում ստորագրված պայմանագրում, որի ամբողջական տեքստը հրապարակվել է այսօր Բաքվում։ Հայաստանը Ռուսաստանի ամենամերձավոր դաշնակիցների եւ բարեկամների հնգյակում է, դա այն վկայում Մոսկվայում գործող Լևադա սոցիոլոգական կենտրոնի անցկացրած վերջին հարցման արդյունքները։ Հետազոտության համաձայն հարցված ռուսաստանցիների 16%-ը Հայաստանը բնութագրել է որպես Ռուսաստանի հանդեպ բարեկամաբար տրամադրված երկիր։ Այս ցուցանիշով Հայաստանը 4-րդ տեղում է, զիջելով միայն Բելարուսին, Չինաստանին եւ Ղազախստանին։ Նախագահական ընտրություններից 2 օր առաջ Իրանի խորհրդանի 290 անդամներից 210-ը դիմել են ընտրապայքարում ներգրավված պահպանողական թեկնածուներին, կոչանալով նրանց ինքնաբացառք հայտարարել հոգուտ նախագահի թեկնածու Գերագույն դատարանի նախագահ Հեբրահիմ Ռայիսի վերջին իսկ գլխավոր մրցակիցը բարեփոխական թևի ներկայացուցիչ Իրանի կենտրոնական բանկի նախագահ Աբդոլ Նասեր Հեմաթին է այսօր հայտնի է դարձել, որ նրա օգտին ինքնաբացառք է հայտարարել մեկ այլ բարեփոխական գործիչ, նախկին փոխնախագահ Մոհսեն Մեհրալիզադեն։ Հյուսիսային Կորեայում պարենային կացությունը լարված է, նախորդին Փենյանում իշխող աշխատավորական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի պլենումի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չոն Ունը։ Նրա պնդմամբ պարենային շուկայում առկա լարվածության գլխավոր պատճառներն են մեջ բերում կորոնավիրուսի համաճարակն ու երկրի տարածքում արձանագրված տայֆունները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Սյունիքում էր, իսկ հիմա Վայոց ձորում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը այս օրերին վստահեցնում է, որ թավիշ այլևս չկա, եկել է կոշտ որոշումների ժամանակը։ Քարոզարշավի սիմվոլներից է հայտնի մուրճը։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ ոմանց սպասվում է երազախապություն, գելափախապություն, ուստի ժամ առաջ թող պարկեն ասֆալտին։ Նա ասել է, թե կան տեղեկություններ առայն, որ որոշ ընկերություններ փորձում են ազդել քաղաքացիների կամքի վրա։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Սյունիքի մարզի Գորայքում քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածուն մարզում անցկացված քարոզարշավին անդրադարձավ։ Երեկվա հանդիպումներ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի բավականին հաջող էին։ Հայտարարեց, այցը ոչ միայն շատ արդյունավետ էր, այլև որոշակի քաղաքական իրադրություն է փոխել Հայաստանում։ Փաշինյանը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պաշտոնյաներին էլ անդրադարձավ, սպառնաց, թե նրանց պաշտոնավարմանը մնացել է 1 ամիս։ Փաշինյանին տեղեկություններ են հասել, որ կոմբինատի ղեկավար կազմից քաղաքացիներին արգելում են մասնակցել իշխողուժի հանդիպումներին։ Հիշեցնեմ, կոմբինատի խորհրդի անդամ է Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը, որը հիմա Հայաստան դաշինքի ցուցակում է։
Մեղրի, Քաջարանի, Գորիսի, նաև Սիսյանի մեր բնակիչներին խոստացել եմ, որ այդ պաշտոնյաներին իրանք տեսնելու են սեփական աչքերով ասֆալտի վրա պարկած։ Որպես բարի կամքի արտահայտություն ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, ես այդ պաշտոնյաներին խորհուրդ եմ տալիս ինքնակամ առաջիկա օրերին, օրինակ, պարկել իմ նշած ասֆալտի հատվածներում սելֆի անել եւ այդ ընտանիքը դնել իրանց մեջության ներքում, որպեսզի տենց ավելի, այսպես ասած, համաձայնության, ազգային համաձայնության մտնոլորտում այդ խնդիրը լուծեք։
Ըստ Փաշինյանի, իրենք շատահազանգեր են ստանում, որ Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավարները աշխատակիցներին պարտադրում են գնալ հանրահավաքի կամ գնալ որևէ մեկի օգտին քվեարկելու։
Գազպրոմ Արմենիայի ցանկացած աշխատող, ով այդպիսի գործունեությամբ կզբաղվի, մինչև հուլիսի 15-ը ազատվելու առնվազն աշխատանքից, ել չեմ խոսում քրեական պատասխանատվության մասին։ Չհասկացա, Գազպրոմ Արմենիան կարա Հայաստանում Հայաստանի կառավարության ու ժողովրդի դեմ աշխատի, մտքներով է չանցնի, կդատվեք, հատ, այն որ աշխատանքից կազատվեք, այդ ընդհանրապես քննարկման թեմա չի, բայց որ կդատվեք, խմբերով կդատվեք, տրցակներով կդատվեք։ Ինչ պրոմ ուզում ալնի, ուրեմը ինքը թող իմանա, որ կպրոմացնենք, հանկարծ չշշկրվեն։
Փաշինյանը ջերմուկում մաղմկահարույց հայտարություն արեց, խոստացա, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրակաշարքի մասին վկայող տեսանյութի դիմաց քաղաքացիներին $1,000 համարժեք 500,000 դրամ կվճարի։
500,000 դրամ պարգև այն քաղաքացիներին, ովքեր ա կամ ընտրակաշարք տալու, ստանալու փորձ կնկարահանեն տեսանյութով, և երկրորդը պետական կամ ոչ պետական հիմնարկների աշխատողների կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններ եւ այլն կնկարահանեն ընտրողի վրա ապորինի կփաստագրեն ապորինի ազդեցություն գործելու փորձը, եւ մենք այդ դեպքերում 500,000 դրամ պարգև յուրաքանչյուր այդպիսի տեսագրության համար։ Դե արդեն ստիպված երևի պիտի ներկայացրածնելի անարդարա, ճիշտ եք ասում, շատ ճիշտ դիտարկումա։ 10 ներկայացրել, հետ դուք արդեն հայտարագիր պետք է ներկայացնեք, արդեն որ 10 տեսանյութ ներկայացրել եք։
Արտահայտություններում իշխանության հիմնական մրցակիցը համարվում է երկրորդ նախագահի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքը, որ այսօր Շիրակում է, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է հիշատակում մուրճը, նշելով, որ այն կօգտագործի ոչ թե քանդելու, այլ կառուցելու համար։ Քննադատության թիրախը բնականաբար գործող իշխանությունն է, որը ըստ երկրորդ նախագահի չգիտի, թե որ ուղղությամբ է պետք շարժվել։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Հայաստան Դաշինքն այսօր նախընտրական քարոզարշավով մինչև երեկո Շիրակի մարզում է։ Դաշինքի վարչապետի թեկնածու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձավ կառավարման համակարգում առկա ճգնաժամին։
Այս ճգնաժամը մեր անհաջողությունների, նաև պատերազմում պարտվելու պատճառներից մեկը։ Ես նույնիսկ ասեի, գլխավոր պատճառներից մեկը, որովհետև նույնիսկ խաղաղ պայմաններում կառավարելը որոշակի հմտություն և փորձի առկայություն է պահանջում, իսկ պատերազմի ժամանակ պրոցես կառավարելը շատ ավելի մեծ գիտելիք է պահանջում կամ ճարտարապետություն և որոշումներ առաջ կայացնելու ունակություն, հատկապես պատերազմի ժամանակ։ Սա այն է, ինչ մեր մոտ ուղղակի սպառ բացակայում։
Ռոբերտ Քոչարյանը հավելեց, թե իրենք չեն գալիս, որ մարդկանց սևերի ու սպիտակների բաժանեն։
Մենք չեն գալիս ձեզ բաժանելու հաների, նորերի, սևերի, սպիտակների, հարավարցիների, հայաստանցիների, մենք դա չենք անում։ Մեզ համար դուք բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն եք, և մենք մեր պատվին ենք համարելու անել ամեն ինչ, որ ձեր յուրաքանչյուրի կյանքը
Հոսեց նաև աղետիկ ոտուց վերհիշեց, թե ինչ ծավալի շինարարություն է իրականացրել այստեղ իր նախագահության տարիներին։ Նշեց, որ աղետիկ ոտի որակավորման հետ համաձայն չէ և իրենք նպատակ ունեն իսպար վերացնել այդ հասկացողությունը։ Քոչարյանն անդրադարձավ նաև իշխանությունների կողմից մարդկանց ասֆալտին փռելու պարբերական զգուշացումներին։
Հիմա իշխանությունը շատ է սիրում ասֆալտի սկսել է սկզբից փռելուց, հետո մարդկանց փռելուց, հետո ասֆալտ փռելուց, զրակվան ողջ իրենց կյանը։ Ես իշտանը ման նիկաշայից ավսենքայից ուտը, հետ կան ասվարդ չեն հասնանը, ինչկան իմ նախագայության
ասած թող մուրճը չթապահարեն, իրենք այդ մուրճը նպատակային աշխատացնելու տեղը գիտեն, դա շինարարությունն է։ Մարալիկում Դաշինքի հանդիպմանը ներկա էր նաև Անի խոշորացված համայնքի հանրապետական համայնքապետ Արտակ Գևորգյանը, երբ փորձեցինք վերջինիցս ճշտել, արդյոք դուրս է եկել հանրապետական կուսակցությունից և աջակցում է Հայաստան Դաշինքին, վերջինս տեսախցիկից խուսափեց ու արագ հեռացավ տարածքից։ Հայաստան Դաշինքը երեկոյան Գյումրիի Թատերական հրապարակում բասոթի հանրահավաք կանցկացնի։
Լուսավորը հայրենի վանաձորում է, կուսակցությունը կրկնում է վերջին օրերի թեզը, երկու հիմնական ուժերը պատրաստ են հոշոտել մեկ-մեկու, հետևաբար, երկրին սպառնում է քաղաքացիական պատերազմ, աղետը կանխելու համար պետք է ստեղծել ազգային համաձայնության կառավարություն, բայց կոալիցիա գործող վարչապետի կամ երկրորդ նախագահի հետ հնարավոր չէ, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդները Վանաձորում ևս մեկ անգամ քննադատեցին նախկին ու ներկա իշխանությունները ներկայացնող քաղաքական ուժերի հռետորաբանությունը նախընտրական օրերին։ Կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, այնինչ խոսում են այսօր, միմյանց սպառնալով ու վարկաբեկելով որևէ կապ չունի թուրք-ադրբեջանական զորքերին Հայաստանի սահմաններից դուրս հանելու, տնտեսությունը վերականգնելու կամ Հայաստանի սահմանն ամրացնելու հետ։
Արդեն մի քանի օր է, բացի բռնության մասին խոսակցությունները, գործող վարչապետը չաքուչով է քարոզարշավն իրականացնում, Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ դագանակով պետք է գլխին տալ չաքուչով եկողների դեմ, մինչ այդ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, որ դուելի է կանչում, և ահա այս պայմաններում մենք գնում ենք ընտրությունների։ Եվ սիրելի հայանակիցներ, դուք պետքա գնահատական տակ այս մարդկանց պահվածքին։
Ընտրություններին 9 համարի քվեաթերթիկով մասնակցող քաղաքական ուժի ղեկավարը նշեց, երկրի վիճակն այնքան ծանր է, որ իրար կոկորդ կրծելու, միմյանց դեմ մուրճեր ու դագանակներ հանելու ժամանակ չունենք։ Լուսավոր Հայաստանն ընտրությունների է գնում մեկ օրակարգով.
Համերաշխության, համախմման, բոլորին մեկ կառավարության, մեկ համակարգի մեջ ներառելու օրակարգով։
Էդմոն Մարուկյանը Վանաձորում խոսեց հետընտրական բախումների հավանականության մասին։
Երբ որ կլինի երկու կողմերից ցույցեր, երթեր, իրար դեմ կհանեն մարդկանց, իմացեք, ձեր հարկերի հաշվին Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահները ունեն անվտանգություն։ Իրանք չնայած դոլարային միլիոնատերներ են, բայց ձեր վճարած հարկերով ունեն ախրանաներ, այդ ախրանաներով են ման գալիս, նրանց մազը չի ծրվելու, ժողովուրդն է տուժվելու այդ բախումների արդյունքում։ Նույնն էլ վերաբերում է գործող վարչապետի մասին, նա էլ ունի այդ անվտանգությունը։ Այսինքն այս մարդիկ պարիսներով տների հետևում, տանը, բան, տենց ինչ-որ անվտանգության հետևում, կոչ են անում չաքուչներով, դագանակներով, ժողովրդին հանում են իրար դեմ, եղբորը եղբոր դեմ են հանում, քրոջը քրոջ դեմ են հանում, ընտանիքներ են կիսվում, մարդիկ այս ատելության քարոզի արդյունքում արդեն երեխաներին են հասցրել այս քարոզը։
Քաղաքացիներից մեկի հարցինի պատասխան Մարուկյանը բացառեց, որ խորհրդարան մտնելու դեպքում կմիավորվեն Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժերին։ Մեր խնդիրն է հասնել ազգային համաձայնության կառավարության, որտեղ մասնակից կլինեն բոլոր ուժերը, ասաց Էդմոն Մարուկյանը։
Նաև ձեր քվեարկությունից է կախված, թե ինչ բալանսավորում կլինի։ Ոչ մի ուժ չպետքա 20-25%-ից ավել ձայն տան, եւ այդ պարագայում մենք կարող ենք համամասնային ձեռնել ազգային համաձայնության կառավարությունը։ Հենց մի ուժ հաղթեց ընտրությունները, պետք է ասի, ուրեմն տեսակ մենք ճիշտ էինք, մենք ճիշտ ենք երկիրը կառավարել, օրինակ գործող իշխանությունը, կամ նախկին իշխանությունը, ասելու է, տեսակ որ նախկինում ամեն ինչ լավ ա եղել, մեզ հետ բերեց ժողովուրդը, հետեւաբար հեղափոխությունն ա սխալ եղել։
Հետո դիվանագիտողը խուսափում։
Դիվանագիտողը չեն խուսափում, մենք բացառում ենք այդ երկուսից որևէ մեկին ընտրել։
Երբեմնի անվանի հանրապետականներ հրապարակավ հիմա աջակցում են երկրորդ նախագահին, ինչպես է դա գնահատում ՀՀԿ-ն։ Գործադիր և օրենսդիր համակարգում ժամանակին պաշտոնավարած Արմեն Աշոտյանը պատգամավոր ընտրվելու մտադրություն չունի, բայց ակտիվորեն մասնակցում է պատիվ ունեմի քարոզարշավին, այսօր նա մեր ստուդիայում պատասխանել է Սարգիս Հարությունյանի հարցերին։
Ինչ եք մտածում, երբ Հանրապետական կուսակցության նախկին բարձրաստիճան ներկայացուցիչները սատարում են ձեր քաղաքական մրցակցին Ռոբերտ Քոչարյանին, խոսքը Կարեն Կարապետյան, Հովիկ Աբրահամյան, Ալիք Սարգսյան, բազմաթիվ են նման մարդիկ։
Անկեղծ ասած չեմ մտածել այդ հարցի ուղղությամբ, որովհետև 18 թվականի իրադարձությունից հետո Հանրապետականը մի շարք կադրային տրանսֆորմացիաների ենթարկվեց, հա, բոլորս շատ լավ հիշում ենք։ Մենք զտվեցին, կան մարդիկ, որոնք մեզ նորմալ հրաժեշտ տվեցին, հա, ոնց որ հայտարարեցին, որ մենք գնում ենք, օրինակ, Կարեն Կարապետյանը, սպասեց խորհրդանական ընտրությունները, եղան 18 թվականի, հետո հայտարարեց, որ դուրս է գալիս։ Բացարձակ այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, կարծում եմ, բայց հետաքրքիր բան է, մենք փաստորեն մեր քաղաքական դաշտի ամենալուրջ մատակարարն ենք։ Ես ինձ բռնեցի այդ մտքի վրա, որտեվ չէի մտածել այդ ուղղությամբ, որտեվ նախկին հանրապետականներ կարող եք գտնել նույն ԿՊ-յական ցուցակում, կարող եք գտնել հանրապետականի այդ աշխատած մարդկանց այլ ցուցակներում, այսինքն մենք եղել ենք և կանք փաստորեն կադրային դարբնոց,
ովքեր նախկին մայր կուսակցության
կադրային դարբնոցն ենք փաստորեն Հայաստանի քաղաքականության կադրային դարբնոց, այլևս հանրապետականն է, եթե սա լավ թեզ է, եթե նախկինում կոմկուսն էր անկախության տարիներին
տեղովետ առաջացել հանրապետականը նորօրյա
հանրապետականը չէ, հանրապետականը կադրային դարբնոցն է, հանրապետականը ժիտնիցը պոլիտիցկովը պոլը, շատերին ադ ռուսերեն ասեմ դեր տաղավարը,
դե դուք մշտապես ռուսերեն եք մեջբերում, այսպես
չէ, այսօր անգլերեն բառերը լասեցի, պարզապես չլսելու տվեցի։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այս քարոզարշավի ժամանակ անուղակի եւ ուղակի էլ անընդհատ քննադատում է հանրապետականին, օրինակ վերջերս Եղվարդում հունիսի 11-ին էր Եղվարդում ընտրողների հետ հանդիպման, անգամ հայտարարեց, եթե այդ նախկինների, այսպես ես իմաստը մեջ վերեմ, այդ ամենը չլիներ, այսինքն այդ սխալները նախորդ տարիներին ենթադրաբար մեջ վերում են 18 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները եւս չեն լինի, ինչու է Քոչարյանը քննադատում ձեզ։ Ինքը ասում է, որ 2008-ից էս քոնի քայլովս կապ չի ունեցել
իշխանությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը մշտապես, երբ որտեղ համաձայն չի եղել մեզ հետ, դա արտահայտել է 2008-ից հետո, որտեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Հիշում եք, սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ էր արտահայտվում, այլ առիթներով մի քանի անգամ այս 10 տարվա մեջ նախորդ նա արտահայտվել է, որևէ արտառոց բան այստեղ չկա։ Տալիս է իր գնահատականները, որոնց հետ ես համաձայն չեմ բնականաբար, բայց այդքան իմաստություն կունենամ նախընտրական արշավի վերջին 3 օրերի մեջ պահպանել անդիմադիր, իրական անդիմադիր դաշտի գոնե չգրված համերաշխությունը, ջենտլմենական, եւ չծախսել այս օրերը ինչ-որ ներքին ներընդիմադիր քաղաքական, քաղաքագիտական խոսակցությունների վրա, որովհետեւ բոլորիս միավորում է մեկ նպատակ՝ դավադիր պետք է հեռացվի։
Երեք Շուշիում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահները ստորագրել են այսպես կոչված Շուշիի դեկլարացիան, որը ենթադրում է ռազմական փոխօգնություն եւ համագործակցություն ռազմարդյունաբերության, ինչպես նաեւ քաղաքական տնտեսական կարևոր մնացած բնագավառներում։ Այսօր այս բոլոր զարգացումներին եւ տարածաշրջանի խնդիրներին է անդրադարձել Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ հարավային Կովկասում կայունությունը ծայրահեղ կարևոր է տարածաշրջանի ժողովուրդների համար, կայունության հաստատումը բարգավաճում կբերի տարածաշրջանին եւ օգուտներ կստանա հատկապես Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը։ Նրա խոսքերով տարածաշրջանային համագործակցությունից դուրս մնացած Հայաստանը պետք է դասեր քաղի ընթացող պրոցեսներից։ Հայաստանը երկար տարիներ սրել է հարաբերությունները հարևան երկրների հետ մեկուսացվել համագործակցությունից եւ այդ ամենը սեփական սխալների պատճառով, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Չավուշօղլուն հարավային Կովկասին Հայաստանին անդրադարձել է այսօրվա մամուլի ասուլիսում, որը հրավիրվել էր Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովին ընդառաջ։ Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովը անցկացվելու է հունիսի 18-ից 20-ը, համաժողովում քննարկվելու է նաև հարավային Կովկասի իրավիճակը։ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները ևս հրավիրվել են մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովին։ Ադրբեջանի մասին նա ասել է, որ Բաքուն երկար տարիներ համբերում էր, փորձելով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Պատերազմի արդյունքում, որը շարունակվեց ավելի քան 40 օր, Ադրբեջանը հասավ իր տարածքների ազատմանը։ Բոլոր երկրները պետք է հարգեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ադրբեջանում մեկնաբանում են Թուրքիա և Ադրբեջանի նախագահների ստորագրած Շուշիի հռչակագիրը։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին առընթեր վերլուծական ծառայության նախկին ղեկավար քաղաքագետ Ֆարհադ Մամեդովը ասել է, որ հետպատերազմյան իրականությունը նոր ուրվագծեր է ստանում, իսկ Ադրբեջանը և Թուրքիան պաշտոնապես դարձան դաշնակիցներ։ Նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը վերջին իրադարձությունները համարել է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման վկայություն։ Պարզ է դարձել, որ առանց Թուրքիայի մասնակցության հնարավոր չէ ուժեղացնել արևմտյան ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, Միջին Արևելքում, Աֆղանստանում և Ուկրաինայում, ասել է նա։ Պատգամավոր Սոլթան Մամեդովի գնահատմամբ հռչակագիրը ուղղված է ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այլ նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը։ Ապա գործակալության մեկնաբանությամբ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ծավալվող ռազմաքաղաքական համագործակցությունը համապատասխանում է երկու կողմերի շահերին և ուղղված չէ երրորդ երկրների դեմ, ինչն արտահայտված է Շուշիի հռչակագրում։ Թուրան գործակալության փոխանցման Facebook-ի ադրբեջանական տիրույթում քննարկվում է ապագա հեռանկարում Ադրբեջանի և Թուրքիայի միավորման հնարավորությունը, Շուշիի հռչակագիրը համարելով առաջին քայլը ադրբեջանա-թուրքական կոնֆեդերացիա ստեղծելու ուղղությամբ։
Եվրոպական կառույցները, ԵԱՀԿ-ն, ԵԽԽՎ-ն շուրջ 100 դիտորդ կգործուղեն Հայաստան, նրանք պետք է հետևեն արտահերտ ընտրություններին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողով այս շաբաթ մոտ 80 դիտորդ կուղարկի Հայաստան հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրություններին հետևելու համար։ Ընդ որում առաքելությունը կգլխավորի վեհաժողովի փոխնախագահներից մեկը՝ Կարի Հենդրիքսենը։ Նորվեգացի падգամավորը դիտորդական առաքելությունների հարուստ փորձառություն ունի։ Անցած տարի հենց նա էր գլխավորում ԵԱՀԿ խորհրդանական պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում։ Մինչ այդ էլ դիտարկել է ընտրությունները նախկին խորհրդային միության անդամ մի շարք երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանում, Վրաստանում և Ուզբեկստանում։ Հենրիքսենը ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի աշխատանքներին մասնակցում է արդեն 20 տարուց ավելի։ Այս տարվա հունվարից էլ նշանակվել է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերով հանձնաժողովի հիմնական զեկուցող և ըստ հաղորդումների կարող է դառնալ ԵԱՀԿ վեհաժողովի հաջորդ նախագահը հուլիսին կանալիք նստաշրջանից հետո։ Շատ հպարտ եմ, որ հայաստանյան ընտրություններին մենք կարող ենք գործուղել աննախադեպ մեծ թվով դիտորդների կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր, չնայած դրա հետ կապված արտահրավերներին, հայտարարել է դիտորդական առաքելության ղեկավարը, շնորհակալություն հայտնելով բոլոր այն գործընկերներին, որոնք համաձայնել են դիտարկել մեջբերում Հայաստանի այս կարևոր ընտրությունները։ Վեհաժողովի մյուս փոխնախագահ Մարգարետա Սեդերֆելդն էլ նշանակվել է կարճաժամկետ առաքելության ղեկավար և համակարգող։ Վերջինս ևս քաղաքական գործունեության հարուստ փորձ ունի, գլխավորում է Շվեդիայի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, գլխավորել է վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունները Թուրքիայում և Տաջիկստանում կայացած ընտրություններ։ 2019-ին էլ հենց նա էր վեհաժողովի անունից հատուկ զեկույց պատրաստել ռուսն դիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության և Ռուսաստանում օրենքի գերիշխանության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, հայտնվելով Կրեմլի քննադատության թիրախում։ Երևան ժամանելուց առաջ Սեդերֆելդը հայտարարել է. առաջիկա ընտրությունները կարևոր հնարավորություն են և Հայաստանի ժողովրդի համար իր ձայնը բարձրացնելու, և երկրի համար ցույց տալու իր հավատարմությունը ժողովրդավարական զարգացմանն ու բարեփոխումներին։ Մենք պատրաստ ենք սերտորեն համագործակցել ԵԱՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մեր գործընկերների հետ աջակցելու Հայաստանին ժողովրդավարության ճանապարհին, ասել է նա։ ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի մոտ 8 տասնյակ դիտորդներից բացի առաջիկա ընտրություններին կհետևեն նաև մոտ 250 միջազգային դիտորդներ ԵՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակից։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության կազմում էլ կլինեն 2 տասնյակ պատգամավորներ։ Բացի այդ, Վենետիկի հանձնաժողովն էլ իր ներկայացուցիչներին կգործողի, որոնք ևս կհետևեն ընտրությունների անցկացմանն ու ձայների հաշվարկին։ Արևմտյան դիտորդներից բացի առաջիկա քվեարկության կհետևեն նաև 70 պատվիրակներ ԱՊՀ անդամ երկրներից։ Ակնկալվում է, որ նրանց առաջին նախնական գնահատական ընտրությունների վերաբերյալ կհնչի քվեարկության հաջորդ օրը, հունիսի 21-ին։
Միջուկային երկու գերտերությունների ղեկավարներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Պուտինը Ժնևում են օրակարգում, բազում հարցեր են, կողմերը պետք է փորձեն փակուղուց հանել հարաբերությունները, սպառազեն դիվանագիտական ճգնաժամ, կիբերանվտանգություն, քաղաքական միջամտություններ, այս և հրատապ այլ թեմաներից զատ կարող է անդրադարձ լինել Ղարաբաղին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ժնևի Լագրանժ Վիլայի գրադարանում ռուս և ամերիկացի առաջնորդներն այլ իրենց համար ավելի կարևոր հարցերի շարքում քննարկելու են այսօր նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ամենայն դեպս երեկ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել էր, որ Ղարաբաղն ընդգրկված է տարածաշրջանային թեմաների ցուցակում, որոնք նախատեսում են քննարկել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նախկինում հիշեցնեմ, Մոսկվան և Վաշինգտոնը հաջող էին ասում, թե Ղարաբաղն այն եզակի հարց ից է, որի շուրջ ռուս և ամերիկյան մոտեցումները նույն են։ Այսօր իրավիճակը փոքրինչ այլ է, թեև Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ ողջունում է նոյեմբերի 10-ի ԵՌԱԿՕՄ համաձայնագիրը։ Ժնևում մեկնարկել են ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունները։ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև առկա հակասությունները հասկանալու համար պետք է նստել և խոսել, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը բանակցություններից առաջ։ Նրա խոսքով Մոսկվային զսպելու Վաշինգտոնի կոչերը չեն թեթևացնում մթնոլորտը երկու երկրների նախագահների հանդիպումից առաջ։
Մենք բոլորս լսում ենք խոսքերն այն մասին, որ Մոսկվան ստիպված կլինի վճարել դրա համար։ Այս ամենը իհարկե չի թեթևացնում ընդհանուր մթնոլորտը, բայց նորից կրկնեմ, ամեն դեպքում խոսելու մտադրություն ունի երկու կողմը՝ և նախագահ Պուտինը, և նախագահ Բայդենը։
Հայտարարել է Պուտինի մամուլի քարտուղարը Կրեմլի ներկայացուցիչի կարծիքով, հասկանալու համար, թե որքանով են երկու երկրների նախագահները տարակարծիք և որքանով են կրիտիկական Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև հակասությունները, պետք է նախ նստել և խոսել։ Պեսկովը չի բացառել, որ երկու երկրների առաջնորդները շփվեն տետ-ա-տետ ձևաչափով, թեև ԵՌԿՕՄ գագաթնաժողովի պաշտոնական օրակարգում անձնական հանդիպում չկա։ Պեսկովը հավելել է, որ Ռուսաստանը նաև ուշադրություն է դարձրել Ջո Բայդենի խոսքերին ՆԱՏՕ-ին ու Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության մասին։ Պուտինը անհրաժեշտության դեպքում ինքն է նախանշելու իր դիրքորոշումն այս թեմայի շուրջ, հստակեցրել է նրա մամուլի քարտուղարը։ Ժնևում մեկնարկած բանակցությունները նեղ և ընդլայնված կազմով են, ամփոփիչ փաստաթղթերի ստորագրում չի նախատեսվում նեղ կազմով հանդիպմանը ներկա են ԱՄՆ պետքարտուղարն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բանակցություններն ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների տևելու են 4-5 ժամ։ Երկու երկրների նախագահները կքննարկեն ռազմավարական կայունությունը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, ինչպես նաև Սիրիայի և Ուկրաինայի իրադրությունը և Իրանի հետ միջուկային գործարքը, ինչպես նաև արդեն ասացի Ղարաբաղը։ Գագաթնաժողովից հետո Ջո Բայդենն ու Վլադիմիր Պուտինը առանձին մամուլի ասուլիսներ կանցկացնեն։ Պուտինը հավելեմ նախորդին հույս է հայտնել, որ գագաթնաժողովը դրական մթնոլորտում կանցնի, սակայն Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններում բեկում պաշտոնական Մոսկվան չի սպասում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։